Mi znamo da određene preventivne mjere koje smo mi donijeli odluke o dodjeli paketa građanima ugroženima, to je jedan vid prevencije da građane na neki način izvučemo iz ove situacije, izhranimo i tako dalje. Što se tiče pravnih subjekata, i oni su pogođeni ovim mjerama, jer mnogi od tih subjekata su našim naredbama i naredbama viših institucija zabranjeni im je rad, oni trpe, ti radnici, uposlenici, pa i sami pravni subjekti trpe određene štete i troškove. Znači svako ko je bio učesnik donošenja naredbe o zabrani rada, počeo od federalnog nivova, kantonalnog pa i lokalnog, morat će na svom nivou i u njegovim ingerencijama i nadležnostima pripremiti određene mjere koje bi, da kažem, ublažavale posljedice proglašenja elementarne nepogode prouzrokovane koronavirusom.